de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E no noso tempo, coa Federación de Librerías de Galicia de cada sábado. Hoy estamos en Compostela, na librería Lila de Lilith. Patricia Porto é a súa responsable. Patricia, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Como nacía o vosso establecemento e por que a escolla deste nome?
Pois mira, a nosa librería naceu no ano 2011, xa levamos agora 14 anos, aquí na zona bella de Santiago, e é unha librería especializada en libros de autoras, mulleres, en feminismo. O sea, todo o que temos, o temos sempre mediado por este eixe, non? Do feminismo. Temos libros de todo tipo, de infantil, de juvenil, de banda deseñada, poesía, ensayo, de todo, pero sempre de autoras e con este tema, non? O nome, pois, previamente, eu son educadora social e viñamos xa con un proxecto previo no que traballábamos, chamábase Asociación Lilith, e traballábamos temas de, bueno, pois con grupos de mulleres, non? Por toda Galicia, sobre todo a través de dos centros de formación ás mulleres, tamén nos centros de ensino, e traballábamos temas de autoestima, de autocoñecemento, de empoderamento, etc. Entón, cando fixemos o cambio a poñer unha librería física, quisemos manter un pouco que era o proxecto anterior, non? Co tema de Lilith, e ya quisemos poñer un nome así un pouco literario, entón o de Lila, tamén facendo un pouco de mención a cor da loita feminista, non? Entón, por eso que nos quedou de Lila de Lilith.
Ajá. Alguén pensará, e hai mercado? Dá unha librería con estas premisas que ti nos indicas, Patricia?
Ben, a ver, é unha cuestión tamén de bastante resistencia durante estes anos, pero penso que, o sea, bueno, sí, o sea, que decido, de feito, nos, pues aquí seguimos, non? Despois de 14 anos, penso que o tema de especializarnos, non? Pois neste tema, fai que moita xente se achegue a nós, pois, por exemplo, desde os coles, desde as bibliotecas, ou mesmo as familias, tal, buscando ese filtro que nos facemos, non? Porque, a máis, nos temos formación específica, non? Para facelo. Entón, como que algo que achegamos un pouco distinto.
Entendo, ou alguén entenderá que o cliente tipo, clienta tipo, na vosa librería, é muller, pero podríamos sorprendernos entendendo que tamén os homes acuden en busca da vosa proposta literaria, non?
Sí, a ver, sí que é certo que a maioría das persoas que entran sí que son mulleres, tamén sospeito que pasan nas outras librarías, o mellor non en tanto número, pero que sí, ¿no? Porque de feito está comprobado que as lectoras suelen ser máis mulleres, non que homes. Pero sí que é certo que entran, sí, o sea, entran máis mulleres, pero tamén entran homes, sí. E moitos, pues, moi interesados tamén, ¿no? En temas de formación en feminismo, ou, bueno, porque lles recomendaron algo, ou para regalar, ou etc.
Uh-huh. Hai suficiente creación literaria neste eido que nutren, por lo tanto, de novedades permanentemente establecimentos como vos ou Patricia.
Pois sí, nos realmente temos agora mesmo na librería que vimos de facer o inventario, temos 9.000 títulos, 9.000 libros distintos.
Caramba.
E moitos máis en fondo. E sí, vamos, aí sí que hai novidades, hai fondo tanto clásico como actual, hai fondo da abondo. Sí que é certo que si penso que si non se fai un esforzo a veces por telo ou por seguilo ou por recomendalo, queda pues como máis no olvido, pero si se fai ese esforzo e aí están as mulleres publicando.
Entendo que as actividades son peza fundamental, non, da vosa librería. De Lila de Lilith, que propoñades, pues, non digo permanentemente, pero sí con bastante frecuencia, non? Presentacións, non sei se tedes clube de lectura, Patricia.
Sí, mira, nos temos presentacións prácticamente cada semana, non? Sempre a mes de libros que, bueno, de autoras, non? Que temos aquí, especialmente de autoras galegas. Pero sí, temos presentacións casi todas as semanas. E logo sí que temos outro tipo de eventos, ¿no? Pois eso que falaste agora, temos clube de lectura, temos tamén de escrita, en colaboración con coa asociación Implicadas, con outras. Agora mesmo, o tema de clube de lectura ten moito éxito e temos acollemos tres clubes de lectura simultáneos agora mesmo. Un que o que co que levamos máis tempo na libraría, non, que un que facemos en colaboración coa SEGA, que a SEGA é a plataforma de crítica literaria, non, feminista, que está formada por escritoras, e con elas levamos pois 7 anos ou 8 facendo un club de lectura feminista cada mes, que cada mes o dinamiza unha delas. Temos desde aí uns pouco meses, ou mellor un ano, unha colaboración con Avante LGTB, e tamén fan un club de lectura cada 3 meses, que nos, o sea, ese sí que organizan eles e elas todo, e nos acollémolo. E agora empezamos un novo club de lectura en colaboración con unha colega pues que tamén é unha grande dinamizadora de lectura feminista en redes sociais, que se chama Lectora Lila, Tamara. E entón ela vai a poñer en marcha, ela ata agora sempre traballaba a través das redes e online, pero vai poñer en marcha un club de lectura presencial que se vai producir aquí na Lila os terceiros venres de cada mes. E ese comezaríamos con ese club de lectura o venres que ven, uh-huh, o 26 de abril.
Como funcionan? Que, decir, cal é o respaldo do público a estes clubes de lectura? Patricia.
Pois mira, funciona ben, cada club de lectura ten o seu público distinto, sí que é certo que como todos os colectivos ou, bueno, as cousas que se alongan un pouco no tempo, vai tendo fases con máis xente ou con menos xente, é algo moi libre, porque a xente non ten que vir obligatoriamente a todas as sesións, ni moito menos, sino que cada quen se apunta a sesión, se lle vai ben, si lle gusta, si quere ler ese libro, si lle gusta e tal, entón, pues ben, a verdade é que non estamos moi contentas destas actividades que funcionan moi ben.
É unha pregunta que non fixen, pero que é importante. Sí. Onde estades exactamente en Compostela?
Pois estamos na zona bella de Santiago e estamos na rúa Travesa, é unha rúa pequena, que vai que está moi cercado da praza. Está entre a praza e a zona de Casas Reais, da zona do barrio de San Pedro. Uh-huh. E aquí levamos 14 anos, sí.
A por outros 14 máis, Patricia, non se coñecimos Lila de Lilith, esta librería de ADN feminista a través da súa, uh-huh, responsable Patricia Porto. Todo un placer. Grazas a te vender a ocasión.
Pois moitas gracias. O placer é noso.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro traille 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Oh amor es capaz de ternos en vela noites enteiras, de elevarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,49 €. Chocolate con leche Milka, pack 3 por 90 gramos, 2,99 €. Tennessee, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Y huevos suelo libres de jaula Doña Yema, clase MOL, docena, 2,55 €.
Gadis, en confianza.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un secreto?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Damos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Este tema que soa e que leva por título Summertime e o novo dos DJs e produtores galegos Frisco Taibo e Marcos Peón. Con este segundo falamos. Marcos, que tal? Bo día.
Moi bons días, Félix, que tal?
Bueno, molaría máis escutar este Summertime baixo o sol, non pode ser. Estamos
de momento, tempo. De momento.
Efectivamente, pero vos xa vos anticipades cun tema que soa a noite de verán e co que, ademais, podedes gozar dunha colaboración de auténtico luxo, unha voz que foi importante na música disco de principios deste século, non? David Tabaré.
Sí, eu fui un dos autores das cancións do Brau do 2006 e 2008 cos seus singles, despois, ahora, de un tempo, pois quere retomar a súa carreira e optou por nosotros.
Bueno, como nace esa colaboración? Como vos poñedes en contacto? Como son as primeiras líneas do papel en branco deste Summertime?
A ver, sabes que Frisco ten unha agencia de artistas. Coincidimos con él en varios festivales, empezamos a levarnos pois moi ben, teníamos as mesmas inquedanzas musicais, propuxemos llenos facer como se fora a segunda parte do Summer Love, do seu éxito do 2006, que foi un éxito rotundo en todo o mundo. Molou a idea, empezamos a traballar nosotros na base, despois empezou él a cantar e quedamos todos máis que contentos.
E seguramente todo isto online, non? Como se traballa ahora, non?
Cada un, sí. Pues... A ver, por desgracia, él vive en Mallorca, nosotros en Galicia. As novas tecnologías, pues, permiten estar en cada momento, vamos, como se estuveras presente en todos lados, claro.
Ajá. E o resultado, pues, eu creo que quedou magnífico e que sigue a vosa línea, non? Eu casi diría de recuperar os sons disco eternos, os que nunca esmorecen.
Sí, a ver, tú ben, sabes que nosa trayectoria remezclamos moitos temas dos 80, dos 90, seguimos nosa línea porque tira, a cabra sempre tira ao monte. Entonces, para non olvidarnos desa esencia, sempre manejamos esos estilos.
Porque hai público, non, para este estilo. Parece que todo está dominado polo reggaetón, polo trap, pero resulta que para esta música hai aínda moito mercado. A xente añora estes sons, quere estes sons, e sobre todo en tempo de verán, claro.
Hai moita demanda desto. De feito, nosotros, na temporada que vamos ter de verano, o que máis temos é sesións de Remembers dos 90, 2000, que é polo que máis nos chaman a nós. Hai grandes festivales, moitos eventos.
Bueno, como son os primeiros días de Summertime? Como se está a comportar en listas, en descargas, en escoitas?
A ver, nosotros tivemos a suerte de presentala en directo, donde a primeira vez se presentou foi en México, en dous festivales tremendísimos. De feito, non foi casual, porque o sello discográfico que sacou este tema é mexicano, é o sello de Latinoamérica máis importante de música disco, donde editaron cancións David Guetta, Armin Van Buuren, e todas as estrellas en Latinoamérica suelen sacar por este sello. En as primeiras semanas, a nivel de escoitas, moi ben. Spotify está funcionando moi, moi ben. E descargas, bueno, cando nos cheguen os resultados, eso que non sabemos, pero supoñemos que a editorial nos dice que está funcionando moi, moi ben, que esperen unha campaña de verán moi potente.
Bueno, como vai ser esa campaña? Onde ides a actuar? A que festivais ides a acudir? Porque ao final temos a falsa sensación ou crenza de que a música disco, a música de DJs non se pode levar ao directo, pero isto non é así, claro.
No, así ni vamos. É dicir, que eu creo que cada vez a presencia dos DJs, incluso aquí en Galicia, nas verbenas, está máis presente. É dicir, entón, isto agora mesmo, vamos, é necesario un DJ nunha festa. Despois, onde nos este verán? Pois mira, a canción presentouse en México, temos confirmada a presentación en Polonia, en Kazajistán, outra vez en México, en moitos puntos de España tamén estemos bolos, estamos a confirmar tamén varias giras diferentes, pero moitos sitios.
Bueno, e máis proxectos...
Hay que ter en conta que a ver, isto é toda unha gira que temos con David Tabaré, que se chama Summertime Tour. Entón, vámonos de gira con él por todos estes países.
Bueno. Oye, como é traballar en 2025 este tipo de música? Cal é o teu método de traballo, Marcos?
Horas, a veces, horas, despois, a ver, os ordenadores agora fan o que antes che levaba moito máis tempo, era moito máis sencillo, tes todo máis alcance da mao. Tamén é verdade que cada vez somos máis exigentes. Dicir, porque tú ben sabes que salen cancións todos os días, miles de cancións todos os días. Que a tua Sony xa un éxito, no rotundo, eso, vamos, é unha coincidencia.
Bueno, nos anos que leva de xuntos, Frisco Taibo e ti, Marcos, xa tedes conseguido xuntar voces, eu diría xa, míticas da música disco ás vosas cancións. Tedes unha nómina importante, que calquer día facedes un repaso de quen cantou nas vosas cancións, nas vosas producións, e podedes sacar peito, non?
Buah, que, a ver, a mí sí mo dicen cando empecé a pinchando na Nova Troco, en Vilalba, te acordas, no 97, sí, sí, que iba a poder sacar singles con artistas que estaba pinchando nese momento, que eran os meus referentes, diría que no, imposible. E un destes casos foi David Tabaré. Cansei de pinchar os seus éxitos nas discotecas, e depois cando surgiu a posibilidad, xa solo coincidir con él en festivais, eventos, falar con toda esta xente, isto para mí, bueno, para nós é un logro grandísimo.
Pues non é para menos. Bueno, pois pues, Summertime e o novo dos galegos Frisco, Marcos e Peón. Como dicíamos, é unha canción luminosa, que non é ni moito menos a caída para o día de hoxe, pero como se di nestes casos, como se fora un viño, Marcos. Consumo preferente nunha terraza cando xa pues, estemos pues, con eso, con 12 grados máis e sen chuvia, non?
Iba a decir Ibiza verán, pero non, vamos a dicir California total.
Perfecto. Pois pues veña,
Ainda que temos mal tempo, imos animarnos un poquinho con esa, con, efectivamente, boa cara e boa música. Summertime, DJ Frisco e Marcos Peón. Grazas, Marcos.
A gracias a vos sempre.
Oportunidades de hoy tenemos
queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,49 €. Chocolate con leche Milka, pack 3x90 gramos, 2,99 €. Tenestí, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Y huevos suelo libres de jaula Doña Yema clase MOL, docena, 2,55 €.
Gadis, en confianza.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hay gestos que desencadean movimientos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro trae tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Ven a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet.O.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Como cada sábado falamos de cine en Galicema, facémoslo con noso compañeiro Suso Varela, de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix, bo día, xointes.
Bueno, estamos na Semana Santa e hoxe imos falar
no diría yo de películas anti Semana Santa, pero sí, cuando menos polémicas en cuanto a, bueno, digamos a historia, ¿no? De Jesucristo, de estas datas.
Sí, 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 porque habitualmente en España, en Galicia, estamos asociados a nivel de cine a Semana Santa, pues nada, a río de películas relacionadas con la vida de Jesucristo, a Biblia, a los romanos, todo que pueda haber en ese entorno. Incluso este fin de semana en la televisión hay películas de este tipo. Entonces, claro, en la historia del cine hubo también películas relacionadas con este tema, pero que tuvieron un poco, estuvieron un poco a marge de esta moda de cine religioso. Y de la figura de Jesucristo hay cuatro películas que quería destacar, son totalmente distintas y saíronse un poco de esta norma y estaba bien recordarlas. Una, es curioso, o Evangelio según San Mateo, la película de Pasolini. Esta película en ese momento fue un auténtico boom, porque en el año 64, me parece, Pasolini era marxista, era comunista, era homosexual, dedícase a hacer una película sobre la vida de Cristo. Pero fue una película maravillosa, porque lo que se centra en la figura humana, en la persona. Para él era lo más importante. Y mira tú cómo son las cosas de historia, que en ese momento, claro, un tipo comunista haciendo una película de Jesucristo, hay unos años Observatorio Romano, que es el periódico jornal do Vaticano, elegí una como la mejor película de historia relacionada con Jesucristo. O sea, que a veces películas que aparentemente pueden ser así un poco
polémicas,
pues no noten. Pasa un poco a Jesucristo Superstar, que es un musical famosísimo, que después se llevó al cine, en los años 70, con ese tono hippie de cultura pop, y es una película que vista hoy, a mí me parece estupenda, la música es maravillosa, estupenda, pero tú ves esa película y tampoco tienes por qué ver nada ofensivo, ni contra cultura, ni contra religión católica. Lo que pasa es que, claro, hay que ponerse en el contexto, los años 60 y 70, sobre todo en una España tan ultracatólica, claro, por favor, esto de Jesucristo cantando, chillando, bailando, y un negro que era Judas, bueno, una cosa que para un momento, yo creo que esos católicos, se ven, no tenían por qué extrañarse. Fora, xa deste ámbito, claro, xa hai películas un pouco máis que lles doeron bastante. Unha foi A Última Tentación de Cristo, a de Scorsese. Esta película estuvo boicoteada.
Con música de Peter Gabriel,
Efectivamente, efectivamente. E ademais, casi houbera boicos en cines. Claro, que Scorsese, que é unha persona católica, e o seu guionista, que é Paul Schrader, que era calvinista, tamén unha muy cristiano, fixeron unha película na que Jesucristo tiña dúbidas e tamén, ademais de dúbidas, tiña pulsións, digamos, sexuais.
E esa a figura de María moito. Magdalena nesta película, pues,
claro,
é moi evidente,
efectivamente, ¿no? Efectivamente, eu creo que se un católico de verdad a vira con un pouco de, porque Jesucristo no fondo era unha persona, e digo, supoño que como a todos tenemos dúbidas e pulsións sexuais, pero claro, nas mentes non podía, moi ultracatólicas, non entraba esta figura. Esa, o máximo, foi A Vida de Brian. Ya,
é que primeiro nos ve a cabeza sempre cando falamos de películas antirreligiosas, non?
Efectivamente. Que non é unha película sobre Jesucristo, porque é un tipo que nace o mismo día que nace Jesucristo, pero claro, son vidas paralelas, non? A vida de Jesucristo e a vida deste home, das aventuras que sufre este home. É unha película deliciosa, irreverente,
sí.
Con unos gags, no sé, un poco bestias.
Mira,
pueden ser.
Este día acordándome de Estados Unidos, ¿no? De
sí.
Dos aranceis, a gente dice, bueno, pues nada, ¿no? Non consumimos nada en Estados Unidos, ¿no? Y al final yo pensaba, va a pasar como una vida de Brian, ¿no? Porque si bloqueamos todo Estados Unidos, alguien dirá, bueno, pero ¿qué traducieron los Estados Unidos? ¿No? Dirán, ¿internet?
Exactamente.
¿O rock? Oye, bueno, hay una escena, pues, efectivamente,
por ejemplo,
sobre los romanos, ¿no? Que podría trasladarse ahora a los Estados Unidos. Que bueno, que nos vean a cabeza constantemente, sí, sí.
Sí, por ejemplo, cine. Que iramos a un moita da nosa imaginación e todo o que queda ainda por facer no cine en Hollywood, bueno, sería duro renunciar a ela, ainda que se fai cine estupendo, se fixo cine estupendo en Europa, en Asia, en África, pero bueno, Estados Unidos fai moi bo cine.
Claro, claro.
A ver,
bloquearos os productos y tal está bien, pero bueno, hay que recordar todo que que veo dos Estados Unidos.
Sí,
permíteme que lembre, supongo que ya lo sabes, Suso, ¿quién estivo detrás a nivel financiero de la vida de Brian? ¿Qué fixo posible que saíra adiante este proxecto?
Sí,
¿no? Que,
sí, Josh Harrison,
o difunto Josh Harrison, sí. Que era moi amigo dos Monty Python, e que creou no proxecto e apoiou uno, cando, bueno, tiña serias dúbidas de que saíra adiante.
Sí, porque estas películas, incluso calquera destas que estivemos falando, facelas nos seus contextos do seu momento eran complicadas, porque estabas exposto a boicots en cines, a problemas de publicidade. O que pasa é que tamén, por exemplo, na última Tentación de Cristo de Scorsese, que non é unha gran película, é unha película que está bastante ben, interesante, pero claro, todo o lío que se montou co de María Magdalena, a expulsión sexual de Jesucristo, o que fixo foi o efecto contrario. Xerou unha publicidade da película que todo pasaba un pouco igual con coas que dos desnudos na época do franquismo, que o que ao final que xeraban era máis atracción e interés por velas do que realmente a súa calidade tiña. E era arriscado, e a aposta de George Harrison, pois claro, efectivamente, non era. Eu creo que George Harrison fai un cameo nesta película.
Non recordo, mira, eso sí que non sí. Recordo.
Sí, sí, sale además súper, pero no identificas físicamente. Pero está nun deses grupos de fariseos que andaban por ali e tal, sí, sí. Sí que sale. A pena que non saíran o resto de Beatles tamén sería simpático.
Sí, sí. Bueno, películas que foron eso, controvertidas e que tocaban tema religioso. Hai outras, outras.
Sí, sí. O Día da Bestia, por exemplo, eso do Anticristo, eso, claro, pues, católicos, madre mía. Viridiana no seu momento foi brutal. O Vaticano me montou un cristísimo, nunca mellor dito, por esta película na que Fernando Rey bicaba a unha novicia que estaba dormida. Bueno, eso fora, no seu momento. Foi un golazo que lle meteu Buñuel a censura en España, pero tremendo. Pero bueno, aí está, hai películas de todo. O Exorcista, unha película magnífica e retrata feito real. E bueno, non sei, hai moito cine. Nunha Semana Santa, Félix e ointes, que hasta non hai pouco, ben lembramos, incluso algúns que temos anos, que se vivía de outra maneira, a nivel cinematográfico.
Sí, sí, sí. Bueno, cinematográfico, a nivel de todo, Na Semana Santa, os cines, as discotecas, pechados, bueno.
Efectivamente.
Tiñas que vivir así ou sí.
O Benre Santo pechaba os cines. Algo que volveu a acontecer coa pandemia, que nunca sucedera, pero sí sucedía, había además unha lei que obligaba. Había cidades, hasta o ano 71 estuvo vixente esa lei. O que pasa é que había cidades grandes que, bueno, con un pouco parecido ao Entroido. Ao final facía esa vista gorda porque era inviable nos anos 60 non ter os cines abertos ao Venre Santo. Non tiña sentido. Pero, bueno, por exemplo, a programación de televisión española modificábase. Había menos emisión, era todo religioso, películas religiosas. Entonces toda esa cultura quedou marcada en moitísimas xeracións. E por eso sigue sendo aínda algo moi recurrente isto de falar da Semana Santa. E aínda se siguen botando películas de
Jesucristo. Ben-Hur xa botaron, na televisión española.
Sí. Xa cumpliron.
Xa cumpliron, sí, sí.
E en Nadal, que bellos vivir. Esa está. Aí está resolto o problema. Ai, Dios mío. Que poca imaginación, pero bueno. Bueno.
Películas con contido religioso polémico foi o tema que quixemos traer hoxe, bueno, estando como estamos aínda na Semana Santa. E agora é o intre de darlle a nosa máquina do tempo, que hoxe vai nos levar ata 1945, de novo, pero neste caso xa en modo Europa.
Exactamente. Falamos a semana pasada das películas de Hollywood, e en Europa, no ano 45, estrenanse 5 películas maravillosas, algunas moi desconhecidas. Unha é Breve Encontro, a película de David Lynch, que é unha obra maestra maravillosa, influiu moitísimo no cine romántico, unha película británica. Outra, unha francesa, Os Nenos do Paraíso, que é outra maravilla, un pouco cine calidad, cine qualité, cine de francés de gran calado. Outra é As Damas do Bosque de Boloña, unha película moi pouco coñecida de Robert Bresson coa nosa María Casares. Nesta película está guapísima María Casares. Esta película é estupenda e, ademais, avanza moito do cine posterior moderno. E unha película fundamental na historia do cine, Roma, Cidade Aberta, de Rossellini. O neorrealismo arranca neste ano 45, Italia está destruída e os directores salen á rúa e fan películas do que lle pasa a xente. E despois unha película española, increíble, nos anos 40 tamén se facía o cine en España, e había un director que era Edgar Neville, e fai unha película magnífica que é A vida nun fío, que é unha historia maravillosa sobre como pode cambiar a vida dunha persona en función dun detalle de 5 segundos, non 5 segundos, decides entrar, decides non entrar. É unha película moi pouco coñecida, pero en España tamén se facía cine magnífico. Non sei, está cambiando Europa e o cine tamén o está recollendo. Se acabou a Segunda Guerra Mundial, prácticamente, e hai ganas de facer cine, e Europa reengánchase ao cine. E estas 5 películas que dixen, eu recomendo moitísimo. Porque o cine fala do seu tempo, fala moitas veces do paso do tempo, pero tamén fala de tempos pretéritos. E eu creo que eso é o que trascende en as grandes películas. Recomendo moito estas 5 películas.
Bueno, películas de 1945, por lo tanto con 80 anos xa de trayectoria. Si queremos ir ao cine, o tempo parece que invita, Elo, Suso, esta fin de semana, sí, que temos?
Sí, mira, bueno, estrearonse o pasado mércores, por iso dos festivos. Hai dúas películas interesantes. Unha é Os Pecadores, que é un festín para os amantes do terror. O que pasa é que unha película está bastante ben feita, é moi clásica a idea. Dos irmáns que regresan tuvieron unha serie de problemas, regresan ao pobo natal, pero non vai a ser como eles pensaban que iba a ser. Ten todo este tutti-frutti que moitas veces falo, porque é unha película de terror, pero con vampiros, con thriller, con algo sobrenatural, con racismo, con unha banda sonora estupenda. Bueno, esta dos pecadores que, ademais, gusta moito a chavalada pos 18 anos, falo. E despois unha película tamén interesante, Warfare, que é unha película basada en feitos reais dunha emboscada dun marine nun conflito no Irak. Está ben contada e, ademais, son destas películas que temos falado tamén, onde pretende o director que tú te metas na acción, que esteas vivindo aí ese problema tan complicado. E despois na tele, a verdade que ven un fin de semana horrible, porque pouca cousa. Hoxe sábado ás 11:30, en a primeira canle de televisión, bota Mentiras Arriscadas. Estaba ben esta película con Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Mañá domingo en Paramount Network, todos os nenos e os amantes da serie de Asterix teñen aí toda a tarde películas de Asterix. Non sei, mañá en 4 botan pola tarde a 5:30 Noé, a película con Russell Crowe, ben, precisamente relacionada coa figura de Noé, da Arca e todo isto. Bueno, non sei, un cine un pouco cutrillo. O domingo botan tamén en BMAT, botan toda a tarde varias películas de Karate Kid. A verdade é que eu creo que os programadores pensaron, esta fin de semana, por moi mal que tempo que faga, a xente anda por
aí. Anda outro rollo, sí.
Anda, exactamente, e non vamos a gastar a mellor pólvora. Si recomendo os que sean subscritores de Filmin, que está no seu catálogo dos últimos días, o sea, que a mellor en 5, 6, 8 días desaparece, unha pilísima de clásicos de todo tipo, todo o catálogo de Woody Allen está aí a punto de rematar, o sea, que enteña Filmin, non quere salir de casa, pois ten aí bastantes, pero a mellor 40 ou 50 títulos que están a punto de deixar de estar no catálogo de filme.
Bueno, e quen este suscrito a alguna plataforma que busque a ver si está no catálogo de Life of Brian, A vida de Brian, que vale bueno, para revisar. Si me permites.
En filme estaba, pues, A vida de Brian.
Sí. Pues é un bo inter tamén para pasar un intre divertido, se me permites. Casi sí. Que me apetece despedirse a sección co tema que pechaba a película aquel maravilloso Always. Sí. Look on the bright side of life. Mirar sempre o lado positivo da vida.
E ademais xa non é ben resanto. É sábado e xa podemos
permitirnos esta licencia.
Afrontalo de outra maneira.
Gran Fasuso, ata vindeira semana.
Talaviño Félix, talaviño Intu. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, da, grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the key.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy, give up.
Always look on the bright side of life. Always look on.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro trae tres días de sabor, tradición y animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Ven a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 60. 72, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Y a nuestra convidada, Elena Gallego Abad, escritora, jornalista, con pasado también en esta casa, junto a actriz Maica Braña, están detrás de un proxecto, de una comedia. Furancho Bota Viño. Elena, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, ¿cómo nace esta idea?
Bueno, esta idea nace de dúas mentes pechadas nun coche pasando pola Ponte de Rande. É un resume así un pouco cómico, ¿no? Que viría moi ben para que a propia curtametraxe. A idea xurde, bueno, pois de tentar facer algo audiovisual. Eu estou preparando formacións audiovisuais coa idea de formarme como showrunner, ¿no? Para levar a miña obra literaria ao universo audiovisual. Bueno, facíamos unha viaxe a Vigo, Maica e Maiseu, para presentar unha das miñas novelas, O legado da nena do sal, e xurdiu eso de que estaba traballando, bueno, pues en preparar como unha comedia, algo tipo sitcom, e bueno, empezamos a comentar, eu teño un furancho na nosa casa, na miña familia, temos un furancho, e que pasaría, pues no furancho, si pasaba esto, outro, demais alá, ¿no? Non entro en materia do que a trama en sí. Falando nesa viaxe, un trayecto Marín Vigo, que parece que non dá pa nada, pois deu para que nacera Furancho. O guión preparino eu, que tamén decidí encargarme da producción executiva. Maica, ademais de ser a protagonista, pois vai a dirixir a súa primeira curtametraxe. E polo camiño, bueno, pois fuimos falando con amigos, compañeros de escena de Maica, que bueno, que quixeron sumarse ao noso proxecto. No lado técnico imos ter a Trece Amarillo, que é unha productora moi moi coñecida por facer, entre outras cousas, pois os vídeos das Tanxugueiras, ¿no? Bueno, temos un músico que nos está preparando unha banda sonora con gaitas e cuncas de Viño, e moi ilusionadas, ¿no?
Non é para menos. En que estado está agora a cinta?
Bueno, neste momento estamos con todo que é a preproducción, vale, pues de permiso para poder utilizar uniformes de Garda Civil, ata de onde sacamos os cartos, ¿no? Porque moita xente pensa, ou moita xente o que fai, coller, bueno, vamos a gravar unha curta en o sofá da casa, nos juntamos tres amigos cunha cámara de vídeo, tal, pois aí montamos algo e nada, xa vamos a festivais. Nada, nos contamos con equipo profesional porque queremos facer algo chulo, entonces claro, eso, dende que comezas a preparar todo, preparas os guións, vas planificando os días de rodaxe, vas a ter que ter pues un catering, vas a ter que ter seguros, vas a ter que ter, bueno, unha morea de cousas. Estamos o máis complexo quizás esa unha vez todo eso que comentaba más o menos organizado, pues o conseguir os máis de 40.000 euros que nos costa este exercicio audiovisual.
Decías, non quero falar da trama, pero me pediría che que nos des uns detalles.
Sí, bueno, non quería contar moita cosa, pero sí quero contar moita cosa, vale. A historia de Maica, vamos a xogar cos propios nomes, Carlos e Carlos, Maica e Maica, Pepo e Pepo, e xa estou dando pistas de alguna xente que vai estar por aquí. Maica, unha persoa que traballa no Porto de Marín, unha executiva dunha navieira, e resulta que deixa o seu traballo porque o xefe decide contratar o sobrinho da súa dona, bueno, porque aparte de ser pariente, que é o sobrinho da nona, pues é guapo, ten moito seguidoreiros en redes, fixo un máster MBA, moita cousa, ¿no? Entón, ela se enfada, marcha para casa, e a nai tiña un furancho, ella decide reabrirlo, pero a su manera, ¿no? A curtametraxe o día que se abre o furancho e comenzan a pasar cousas que non deberían. Por exemplo, un furancho, a que la xente da Rías Baixas que sabe como funciona, sabe que é algo familiar, ¿no? Entón, pues a cociñera é a pariente, os camareiros, se hai algún, son parientes, sobre todo, algo moi familiar. E Maica se atopa con que a tía, que era a cociñera, pues ten un enfado coa nai, entón non ten cociñera. Pues te imagínate que pode ser o día que vas a ver un furancho sen cociñera. Aparece unha parella cunha televisión, aparece a Guardia Civil, pues unha parella, o cabo Ortegal, coa súa sobrinha que está en prácticas, o cabo é moi majo, entende moitas cousas, pero a súa sobrinha, bueno, vai de libro, bueno, van pasando sucesivamente distintas escenas, pues moi simpáticas, ¿no? Uh-huh. Al final abrimos o furancho.
Sí, sí. Para cando estará xa rematada, a curta, cando podremos gozar de este furancho botadiño, Elena?
Bueno, aquí temos que poñer a todo mundo de acordo, porque claro, como xogamos coa voluntariedade de moita xente, porque sería inviable de outra maneira, hai xente que está grabando series. E claro, teñen que vir un día, dous días, sacalo do calendario de rodaxes. Trece Amarillo, pues mira, está grabando por toda España e o verano son todo festivais. O Furancho abre os xoves, os venres e os sábados, entón nos quedan os lunes, os martes e os mércores para poder grabar. Entón, bueno, vamos a se o puzzle non falla nada, conseguiremos grabar a finais do mes de maio, que estamos todos aí listos, temos o guión, temos o equipo técnico, temos a música, e bueno, esperamos ter os cartos, que tamén un pouco
importante, sí, claro.
Poñemos en marcha un crowdfunding, inda que temos, bueno, de inversores fiscales, patrocinadores de empresas que bueno, que poñen cartos para botarnos unha man, amigos que tamén botan unha xudiña, pero quixemos abrir isto un pouco máis, e aquela xente que quera, bueno, pois asistir á estrea, que vamos a estrear en principio no Culturgal deste ano en Pontevedra, pues pode botar unha man aí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, escolledes a curta, un formato acorde cos tempos, directo, de non moitos minutos. O que pasa que despois a distribución da curta é máis complicada, non? Porque nas plataformas, por exemplo, as curtas encaixan como de recheo entre as series e as pelis. Cabe ser a política de distribución despois para que mirando a cantidad de xente poda acceder a Furancho Botadiño.
Bueno, de entrada nos contamos con unha distribuidora que despois de coñecer o guión, a historia e quen estamos detrás, pues nos vai a levar, temos en principio 300 festivais nos que se nos vai a presentar, vale, en todo o mundo. Entón, o que vamos a facer é circuito de festivais, e claro, esta curta nace con vocación de ir máis aló, vale. ¿Poderíamos chegar a facer unha pequena serie? Pois poderíamos. En principio vamos a quedarnos con este primeiro capítulo, ¿no? De que pasa nun furancho cando alguén que non ten idea de como funciona un furancho e na que o viviu daquela maneira, pois ten que poñerse detrás sen cociñera, inda que vamos ter un cociñero estrela Michelin e todo. Digamos que unha curtametraxe, porque vai ser autoconclusiva, pero que a porta aberta para poder facer algo máis ambicioso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues que así se xa, nos estamos pendentes, primeiro, de cando se estree esta curta e de todos os proxectos dos que andes detrás, Elena. Neste caso, con Maica Braña, actriz, Elena Gallego Abad, como productora executiva e guionista. Ela é xornalista, tamén escritora e está, insisto, detrás deste proxecto 50%. Elena, algo máis que engadir?
Pois nada, que temos unha página web, furancho.gal, para quen queira botar unha ollada ao que estamos facendo, que se pase por aí. Que nada, que estamos moi ilusionadas e que hai momentos na vida nas que tens que apostar polos soños. Por que non poñerte a facer unha película no furancho?
Pues una reflexión magnífica para rematar la entrevista. Gracias, sorte, hasta vindeira ocasión.
Hasta una vindeira ocasión.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.